Татарстан президенты Рустам Миннеханов эш сәфәре белән Үзбәкстан республикасында булды. Үзбәкстан республикасының Җизак шәһәрендә Казан федераль университетының филиалы ачылды. Тантанада Татарстан республикасы президенты Рустам Миннеханов һәм Үзбәкстан республикасы премьер-министрының ягулык энергетика һәм химия тармакларын үстерү мәсьәләләре буенча урынбасары энергетика министры Журабек Мирзамөхәммәдов катнашты. Бу Казан федераль университетының беренче шикел филиалы. Проект Узбекистан Республикасы җитәкчелеге ярдәме белән тормышка ашылды. Республика ихтыяҗларыннан чыгып, белгечләр әзерләү гамәлгә ашырылачак юнәлешләр исемлеге формалаштырылган. Бу машина төзелеше, геология, программа инженериясе, икътисад, мәгълүмат системалары һәм технологияләре, менеджмент, лингвистика, биомедицина фармациясе һәм журналистика кебек флагман белгечлекләр. Рустам Миннеханов Узбекистанда Җизак өлкәсе хакиме белән очрашты. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, Җизак шәһәрендә Казан федераль университетының филиалы ачылу очрашуга яхшы сәбәп булган. Якын киләчәктә әлеге югары уку йортын тәмамлаучылар Узбекистанның ышанычлы таянычы булачагына һәм аның үсешенә зур өлеш кертәчәгенә ышанам, диде Рустам Миннеханов. Очратында хаким Татарстан президентына республика белән эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштыру да актив катнашканнары өчен рәхмәт белдерде. Сәүдә үсеше өчен потенциал бар. Бу машина төзелештә, агросәнәгать комплексыда, туризм өлкәсе аерым игътибарга лаек, диде ул. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Узбекистанга эш сәфәре кысаларында Җизак шәһәрендә IT-паркта һәм күп телле мәктәптә булды. IT-паркта Татарстан президенты өчен экскурсия үткәрделәр һәм парк эшли торган юнәлешләр турында сөйләделәр. Яш белгечләр белән әңгәмәдән соң Рустам Миннеханов ике ил белгечләре тәҗрибә уртаклаша алсын өчен уртак килешүгә кул куярга кушты. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Республикада узган шимбәдә Чираттагы көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре булды. Казанда авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә сәүдә 14 мәйданчыкта, Чалының 2 мәйданчыгында, Түбән Каманың 3 мәйданчыгында, шулай ук 26 муниципаль районда алып барылды. Казанда Батыршын урамында оештырылган авыл хуҗалыгы ярминкәсендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин булды.
Безнең республикада президент инициативасы белән, аның теләге белән зур шәһәрләрдә, районнарда мәшлай иттереп, шушындай күзге бәйрәм ярминкәләре оештырыла. Халык өйрәнде моңар хәзер. Әле менә халык белән аралаштык, рәхмәтләрен әйтәләр. Без инде үзебезнең өйрәнгән сатучыбыздан алабыз. Тикшерелгән, ышанычлы, чиста, саф продукцияны алабыз диләр. Мин әйтәсем килә, менә шушы ярминкәләр халыкка ярдәм итә. Кемдер күзгә бәрәңге әзерли, базына сала, кемдер кишерен, кемдер яшелчәсен алма, бик күп, ит бик күп килгән булардан, чөпрәлләрдән дә бик күп килгән. Менә шулай иттереп, халык хуплый, рәхмәтле бу ярминкәләрне суыкларга хәтле менә шулай иттереп оештырып, халыкны азык-төлек белән тәэмин итәргә исәп.
Продукцияны Чүпрәле муниципаль районыннан, Татарстан кулланучылар берлегеннән фермерлар, шулай ук республиканың иң эре авыл хуҗалыгы предприятиеләре тәкъдим итте. Эшмәкәрләр сезонлы яшелчәләр, ит, балык, сыр, сөт продукциясе, йомырка, икмәк, күмәч әйберләре якынча 10 миллион сумлык товар алып килгән иде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казанның Киров районы 182-нче сәяси политехника лицеенда узган разговоры о важном дигән сынып сәгатендә кунак булды. Быелның сентябреннән башлап илнең барлык мәктәпләрендә гадәттәгечә дүшәмбе көннәрендә уздырыла торган сынып сәгате әтиләр көненә багышланган иде. Быел бәйрәм 16 октябрьгә туры килә. Лицей фойесында Фәрит Мөхәммәтшин мәктәпнең волонтерлар хәрәкәт активистлары җиңү волонтерлары каршы алды.
Бүгенге көндә менә яңа патриотизм тәрбияләү формалары табылды дип әйтим. Атна башында менә шулай итеп мәктәпләрдә Татарстан флагы, Татарстан гимны, Россия флагы, Россия гимны ул тәрбия бирә. Менә шушы 182-нче гимназияның балалары да бик күп, укучылары да бик күп. 2300-дән артык бала укый. Монда коллектив та җыелган бик тәрбияле дип әйтим. Һәм мондый мәсьәләләргә алар аерым игътибар итәләр. Ата тәрбиясе алган, ватанын яраткан һәм аңар хезмәткә ияләшкән яшьләребезнең менә киләчәге шушындый мәктәпләрдә тормышка аша.
Татарстан башкаласында мобилизацияланган казанларына гаилелерине ярдәм итү фонды эшли башлады. Аның эшчәнлеге игелекле казан проекты мәйданчыгында оештырылган һәм мобилизацияләнүчеләрнең гаилелеренә адреслы ярдәм чараларын юнәлдерелгән. Тилеге булган һәр кеше акча күчерә ала, шулай ук адреслы ярдәм күрсәтә ала. Игелекле казан базасында мобилизацияләнгән гаилеләргә ярдәм итү буенча гомум шәһәр телефоны буенча 367 мөрәҗәгать килгән, шулар 302-сі шкәртілген. 558-74-18 қойнар үлімтә телефоны игілікілі Қазан базасында 1-ші акция бірден үшілі башлады. Тілегі бұлған әр кім Қазан Сеченов урама 5-ші ерт адресі бойынша игілікілі Қазан офисіне мүрәжәғат ете ала.